esmu uzvarējuši, jo zināmā mērā sabiedrības atbalsts, kurš ir bijis manai kandidatūrai un kopumā procesa atklātībai, ir lielisks. Un mēs varam priecāties par to, ka šobrīd valsts prezidenta vēlēšana kārtība ir izmainīta, tā kā tā ir mūsu uzvara. Prezidenta vēlēšanas vienalga vēl nav beigušās, jo neviens nav saņēmis 51 balsu.
Jūs bija atcerējis uz vēl kādu deputātu balsu, izņemot savus frakcijas kolēģiem?
Nu, ja es nebūtu cerējis, tad es nebūtu piedalījies.
Kā jūtaties, ka nesaņēmāt?
Es jūtos lieliski, jo uzvara, kā jau es teicu, ir panākt ar to, ka ir sabiedrības iesaist bijusi gan kandidāta izvērtēšanā, gan arī, protams, visas programma izvērtēšanā.
Kāda partijas tālākā taktika vai balsosiet par kādu citu?
Ja es varēšu tikt tur tālāk, tad mēs iesim parunāt par to, bet pēc būtības mums ir šajā brīdī ļoti skaidri nostāja, ka mēs esam vienmēr bijuši par atklātu balsojumu, par nožēlu šis balsojums nevar būt atklāts, un mēs negribam piedalīties nekādās politiskos tirgos un spēlēs. Tas nozīmē to, ka mēs arī nevēlamies, lai Latvijā būtu koalīcijas prezidents, bet būtu Latvijas prezidents. Kā jau šodien mēs no tribīnas dzirdējām, tad ir divi koalīcijas kandidāti. Un tomēr mums jānonāk beidzot pie sarunu galda, kur mēs runājam par Latvijas prezidentu, nevis koalīcijas prezidentu.
Tad jūs nākamo kārtu?
Jūs balsosiet pret visiem?
Par nožāli es jums nevaru pateikt par balsojuma rezultātiem, jo satversme paredz to, ka balsojums ir aizklāts.
Bet kāds nebūt arī nākamajā kārtā?
Ja, protams, nākamā kārta būs, tad ir liela varbūtība, ka es kandidēšu nākamajā kārtā.
Bet tagad jūs visi deputāti vispār nepiedalīsieties vēlēšanu procesā tālāk jūs balsojumos? No Latvijas reģiona apvienības visi
deputāti? Mēs pildīsim satversmē noteiktos, teiksim, mūsu pienākumus. Tātad mēs turpināsim vēlēt valsts prezidentu.
Un par ko jūs balsosiet tādā veidā?
Balsojums ir aizklāts. Paldies.